Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με την τακτική ανταπόκρισή μας από το Χόμπαρτ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, Σωτήρης Καλογερόπουλος. Σωτήρη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ, Θέμη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας σε όλη την Αυστραλία.
Να αρχίσουμε, Σωτήρη, με νέα από τον ομογενειακό χώρο.
Ναι, πάμε εδώ στο Χόμπαρτ να πούμε για μία έκθεση. Αυτό το μήνα, στις 22 του Μαΐου, τελειώνει μία έκθεση φωτογραφίας που γίνεται στο Μουσείο της Τασμανίας, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι του Χόμπαρτ. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Η γυναίκα μετανάστης, φωτογραφικά στιγμιότυπα». Είναι μία μεγάλη συλλογή κατά πλειοψηφία ασπρόμαυρων φωτογραφιών που συνέλεξε η κυρία Νίκολα Γκότς, με καταγωγή από την Πολωνία. Οι περισσότερες φωτογραφίες τραβήχθηκαν από το 1945 έως τα μέσα της δεκαετίας του 70, τότε που χιλιάδες μετανάστες έφτασαν στην Τασμανία σύμφωνα με το σχέδιο Κολόμβος. Όπως λέει, οι συλλέκτες έχουν τυπωθεί βιβλία και έχουν υποθεί πάρα πολλές ιστορίες για τους άνδρες μετανάστες, αλλά σχεδόν τίποτα για τις γυναίκες. Χιλιάδες γυναίκες έφτασαν από την Αγγλία και γενικότερα την Ευρώπη, την Ασία, αλλά και πολλές άλλες χώρες από όλο τον κόσμο στην Τασμανία κατά την περίοδο αυτή. Πολλές έμειναν στα σπίτια μεγαλώνοντας τα παιδιά, όμως οι περισσότερες δούλεψαν σε εργοστάσια ή μικρότερες φάμπρικες, σε οικογενειακές επιχειρήσεις, στους αγρούς και μερικές κατάφεραν να σπουδάσουν. Οι φωτογραφίες αυτές δείχνουν τις γυναίκες σε κάθε φάση της ζωής των, με τα παιδιά, τις οικογένειες, τη δουλειά, στους περίπατους, σε γιορτές και σε τόσες άλλες όμορφες στιγμές. Μέσα στις φωτογραφίες αυτές βλέπουμε και μερικά ελληνικά ονόματα όπως Κλονάρης και Παπασταμάτης, πάρα πολύ γνωστές οικογένειες εδώ στο Χόμπαρτ. Η έκθεση έγινε με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου του Χόμπαρτ αλλά και με κρατική χορήγηση. Όποιος από τους Έλληνες εδώ στο Χόμπαρτ επιθυμεί, επειδή η έκθεση τελειώνει αυτό το Σαββατοκύριακο, μπορεί να την επισκεφθεί και ποιος ξέρει, μπορεί να δει και τον εαυτό του σε κάποια από τις φωτογραφίες. Εξάλλου, το Σάββατο έγινε στο ελληνικό καφενείο το γεύμα των εθελοντών του Φεστιβάλ της Εστίας. Αρκετοί από τους εθελοντές μαζεύτηκαν και πέρασαν ένα ωραίο απόγευμα με καλούς μεζέδες και κρασί, προσφορά της ελληνικής κοινότητας. Οι παριστάμενοι ευχαρίστησαν τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο της κοινότητας που έδειξαν με αυτόν τον τρόπο την εκτίμησή τους προς τους εθελοντές, που χωρίς αυτούς δεν γίνεται τίποτα.
Και μετά τα ομογενειακά, Σωτήρη, να περάσουμε σε νέα ευρύτερου ενδιαφέροντος και πρώτα να σταθούμε στον καιρό, ο οποίος είναι άσχημος και αυτό κάνει μάλλον καλό στην πολιτεία.
Ακριβώς έτσι είναι, Θέμη. Ο παλιόκαιρος στην Τασμανία συνεχίζεται με βροχοπτώσεις αλλά και ισχυρότατους ανέμους που είχαν σαν αποτέλεσμα αρκετές υλικές ζημιές. Πάρα πολλά δέντρα πεσμένα, σε μερικές περιοχές δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση. Από την άλλη μεριά συνεχίζουν να γεμίζουν οι λίμνες που είχαν αδειάσει λόγω της φετινής πρωτοφανούς ανομβρίας. Με τις βροχές ανακουφίστηκε και η κυβέρνηση λόγω του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί με την άκριβο πληρωμένη παραγωγή ρεύματος από κινητήρες δίζελ. Από την περασμένη εβδομάδα η πολιτεία ηλεκτροδοτείται ολοκληρωτικά από τα υδροηλεκτρικά της φράγματα. Ο μέσος όρος νερού στις λίμνες ανέβηκε άλλο ένα 3,9% σε 7 μέρες και πλησιάζει το 20%. Την περασμένη εβδομάδα το νερό στην τεράστια λίμνη Γκόρντον ανέβηκε στο 9,4 και στην μεγάλη λίμνη Great Lake, έτσι λέγεται, στο 13,9. Σε μερικές περιοχές μάλιστα είχαμε και πλημμύρες, εφόσον το νερό που έπεσε την τελευταία εβδομάδα ήταν περισσότερο από το μέσο όρο του μήνα Μάιου. Στο Queenstown έπεσαν 200 χιλιοστά και στο Mount Reid 300 χιλιοστά νερό σε 14 μέρες. Αυτό έκανε ένα μικρό φράγμα να σπάσει και τα νερά που ελευθερώθηκαν έσπασαν τους κάβους ενός ειδικού καραβιού που μεταφέρει αυτοκίνητα από τη μία μεριά του ποταμού Πίμαν στην άλλη. Από ό,τι λέει η μετεωρολογική υπηρεσία, ο καιρός αυτός θα συνεχιστεί και αυτήν την εβδομάδα.
Και τώρα, Σωτήρη, θέλω να μας μιλήσεις για τις προειδοποιήσεις που απίφθινε ο επιθεωρητής δημόσιας υγείας της Τασμανίας, προς τους πολίτες εκεί βεβαίως, να έχουν το νου τους γιατί υπάρχει κρούσμα ηλαράς.
Ακριβώς, ο Διευθυντής για τη Δημόσια Υγεία, ο Επιθεωρητής Δημόσιας Υγείας της Τασμανίας, εξέδωσε μια ανακοίνωση από αυτές που δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε εδώ κάτω στην άκρη του κόσμου. Η ανακοίνωση προτρέπει τους Τασμανούς να είναι σε εγρήγορση λόγω της παρουσίας ενός κρούσματος ηλαράς. Η ανακοίνωση ονομάζει τις πτήσεις τις οποίες βρέθηκε ένα άτομο φορέας της νόσου πριν την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Λόνσεστον. Θα πούμε και εμείς τα στοιχεία των πτήσεων, μήπως και κάποιος δεν το έχει ακούσει ακόμα. Το άτομο λοιπόν αυτό που σημειωτέων βρίσκεται υπό παρακολούθηση νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο του Λόνσεστον πέταξε από την Μπάγκογκ στη Μελβούρνη με την πτήση TG465 της Thai Airlines στις 30 Απριλίου και μετά την πτήση μετά με την πτήση JQ739 της Jetstar από τη Μελβούρνη προς το Λόνσεστον. Όποιος λοιπόν πέταξε με τις πτήσεις αυτές ήρθε σε επαφή με αυτό το άτομο να επικοινωνήσει με κάποιο νοσοκομείο ή γιατρό. Όποιος μάλιστα νομίζει ότι έχει κολλήσει πρέπει να παραμείνει μακριά από δημόσιους χώρους και ιδιαίτερα τα σχολεία. Όπως λέει ο επιθεωρητής δημόσιας υγείας, η λαρά είναι ιδιαίτερα μολυσματική ασθένεια και μεταδίδεται ευκολότατα μέσω του αέρα. Συνήθως χρειάζονται μέχρι και 10 ημέρες για να εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα που είναι πονοκέφαλη, πυρετός, βήχας και φαγούρα. Ένας στους 3 ασθενείς με ηλαρά μπορεί να εμφανίσει πιο σοβαρές επιπλοκές όπως πνευμονία και φλεγμονή του εγκεφάλου. Επίσης είπε ότι οι παλαιότεροι που γεννήθηκαν πριν από το 1966 δεν πρέπει να ανησυχούν γιατί όταν ήταν μικροί είχαν κάνει και τα 2 εμβόλια για την ηλαρά επειδή οι εμβολιασμοί τότε ήταν αναγκαστικοί. Οι υπόλοιποι πρέπει να ψάξουν τα βιβλία τους και να δουν αν έχουν κάνει αυτά τα εμβόλια. Όμως και οι παλιοί και οι νέοι μπορούν να κάνουν ένα αναμνηστικό εμβόλιο όποτε το θελήσουν για καλό και για κακό.
Και να ολοκληρώσουμε σήμερα, Σωτήρη, με μια περίεργη ιστορία για έναν άντρα που χάθηκε στο δάσος. Το τέλος είναι καλό γιατί βρέθηκε, αλλά υπάρχει και κάποιο μυστήριο στην υπόθεση. Δώσε μας τις πληροφορίες εσύ παρακαλώ.
Έτσι αυτή η ιστορία θυμίζει λίγο Hollywood, μια πολύ περίεργη ιστορία που έχει λίγο απ' όλα. Το Σάββατο το απόγευμα στις 6 και 4 το κέντρο της αστυνομίας έλαβε 4 κλήσεις μέσω της γραμμής των επιγόντων περιστατικών 000. Ήταν η φωνή ενός άντρα που τους είπε ότι έχει χαθεί μέσα στο δάσος στην περιοχή κοντά στο φράγμα του ποταμού Κάρις. Το σήμα ήταν πάρα πολύ ισχνό και προφανώς δεν μπόρεσε η αστυνομία να τον καλέσει. Η αστυνομία άρχισε το ψάξιμο και πράγματι βρήκαν ένα αυτοκίνητο στην περιοχή και μετά από 7,5 ώρες, δηλαδή στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, σταμάτησαν το ψάξιμο λόγω σκότους. Την επόμενη μέρα ξανάρχισαν το ψάξιμο, όμως δεν βρήκαν τίποτα. Διασταυρώνοντας τα στοιχεία του αυτοκινήτου, βρήκαν τη διεύθυνση και τον ιδιοκτήτη που βρίσκονταν στο σπίτι του μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα στην πόλη Georgetown. Η υπόθεση μπλέχτηκε ακόμη περισσότερο όταν η αστυνομία ανακάλυψε ότι το τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε για τις κλήσεις ανήκει σε κάποιο άτομο από τη Νέα Νότια Ουαλία που δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή. Η αστυνομία προσπαθεί να διαλευκάνει την υπόθεση που εκτός από την εξαφάνιση και την αδιαφορία για την επιστροφή του αυτοκινήτου τελικά πήρε και μια μακάβρια νότα. Το μόνο που έχει να δηλώσει ο εκπρόσωπος της αστυνομίας είναι ότι εάν κάποιος δεν χρειάζεται πλέον βοήθεια μετά από μια επίγουσα κλίση, καλό θα ήταν να ξαναπάρει τηλέφωνο και να το πει για πάρα πολύ ευνόητους λόγους.
Και με αυτό σου το θέμα να ολοκληρώσουμε για σήμερα, Σωτήρη. Ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Τρίτη. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας.
Και εγώ από τη μεριά μου σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα.